Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 12 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саатта 11 декабрда референдум жана шайлоо учурунда электрондук эсептөө урналарынын иштебей калган учурлары байкоочуларда күмөн саноолорду жаратты. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алеппо шаарында ийгиликке жетишүүдө.
Сириянын өкмөттүк күчтөрү негизги көңүлдү Алеппого буруп жатканда, ислам мамлекетинин жоочулары Алеппонун түштүк жагында 200 чакырым алыстыкта жайгашкан Пальмира шаарын кайрадан көзөмөлүнө алды.
Ошто мүмкүнчүлүгүң болсо, ил муктаж болсоң ал аттуу кийим үкөгү ачылды.
Ага кайрымдуу адамдар керексиз кийимдерин таштап кетсе болот. Ал кийимдерди каалаган адам тандап алып кетсе болот.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. А дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги Кубат Касымбековдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1995 жылдагы Сребреница кыргыны боюнча айыпталып жаткан 8 адамдын адвокаттары ишти карай турган 3 судьяны алмаштырууну талап кылышты. Мындан улам Сербиянын борбору Белградда 12 декабрда башлала турган соттук териштирүү кийинкиге калды. Сот башталарына 15 күн калганда судьялар корголгон күбөлөрдүн ким экенин жактоочуларга ачык айтышы керек эле. Алар андай кылышкан жок, деди адвокаттардын бири Горан Петронович. Судьяларды алмаштыруу өтүнүчү боюнча чечим 13 декабрда чыгат деп күтүлүүдө. Сербия 8000 мусулман эркектеринин өмүрүн алган Сребреница кыргыны боюнча биринчи жолу шектүүлөрдү сот жообуна тартып жатат. 8 шектүүгө Сребреницанын жанындагы Кровица шаарында жүздөгөн мусулмандарды өлтүрүүгө катышкан же буйрук берген деген айып коюлууда. Алар босниялык сербтерден Яхарина аттуу атайын даярдыктагы полиция бөлүгүнүн мүчөлөрү болгон. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстанда жекшембиде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдумда ар бир төртүнчү доошканада жабдыктар иштебегей калган учурлар болгонун билдирди. Коалициянын өкүлдөрү 700 доошканадагы шайлоонун жүрүшүнө байкоо салышкан. Алардын айтымында жабдыктар иштебегендиктен шайлоочулар кезек күткөн учурлар көп болгон. Ошондой эле бир катар доошканаларда студенттерди жапырта алып келген учурлар катталып, бул окуялар боюнча акт түзүлүп прокуратурага өткөрүлүп берилген. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова добуш берүү таза өткөнүн айтты.
Бул шайлоо жана референдум ачык, эркин жана демократиялуу өттү деп айта алабыз. Референдумдун жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолордун тагдырын шайлоочулар өздөрү чечти.
11 декабрдагы референдумда шайлоочулардын 80% оппозиция каршы чыккан баш мыйзамды өзгөртүү маселесин колдошту. Алдын ала маалыматтар боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 17 шаарда бийликтеги социал демократтар партиясы добуштардын көпчүлүк бөлүгүн алды. Македон шайлоосунда болсо консерваторлор алдыда. Македониядагы парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча бийликтеги партия аз айырма менен оппозициялык социал демократтар партиясынан озуп чыкты. Бюллетендердин 98% саналып өтүп, алардын жыйынтыгы менен ЭВМРО партиясы дээрлик 38%, социал демократтар 36.5% добуш алды. Натыйжада 126 мандаттуу парламентте бир дагы партия көпчүлүккө ээ боло албай калды. Кыргызстандык авиатрафик ава компаниясы Москва Ош ава каттамын бүгүн ачыларын билдирди. Аба ырайынан улам Москва Ош, Новосибирск Ош каттамдары 2 күнгө токтотулганы кабарданган. Москва Ош каттамында 148 жүргүнчүгө билет сатылган. Алардын айрымдарына акчалар кайтарылып, же учуулары башка күнгө которулган. Буга чейин жарандар авиатрафик компаниясы банкротко учурагандыктан каттамдар токтоп калганын айткан эле, бирок компаниядан бул маалыматты четке кагып, бүгүн учак Ош каттамын аткара турганын билдиришти. Түрк полициясы тыюу салынган көр жумушчулар партиясына байланышы бар деген 235 адамды камакка алды. Ички иштер министрлиги өлкөнүн 11 аймагында рейд жүргүзүлгөнүн билдирди. Бул камалоор көр жумушчулар партиясы же ПККнын бир бөлүгү саналган Күрдистан эркин шумкарлары тобу ишемби күнү Стамбулдагы 44 адамдын өмүрүн алган чабуулга жоопкерчиликти алгандан кийин орун алып отурат. Алардын билдирүүсүнөн кийин Түркиянын согуштуу учактары ПККнын Ирактын түндүгүндөгү позицияларына соккурду. Укук коргоочу Азиз Абдурасулованын аңдоо боюнча маалыматты акыйкатчы институту иликтейт. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев Азаттык радиосуна билдирди. Ал ооруканада жаткан укук коргоочунун абалынан кабар алганын, Азиз Абдурасулова реанимациядан жалпы палатага которулганын айтты.
Азимжан Аскаровдун сотунан чыккандан кийин бир телефонду таап алгандыгын айтты. Ал телефон кызында экен азыр. Балам дагы сабалган эле дейт, ошо баласынын сабалгандыгын негизинде чакан иликтөө иштерин жүргүзүп көрсөкпү деген сунушумду айттым. Ал киши макул деди.
Өткөн аптада Азиз Абдырасулова Бишкекте эл аралык жыйында бийликке кайрылып укук коргоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу өтүнүчүн айтып жатканда өзүн жоготуп тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Сөз эркиндигин коргоо комитети укук коргоочуларды кысымга алууну токтотууга чакырган. Европа Биримдиги менен Куба тарыхый деп аталган келишимге кол койду. Европа Биримдиги менен Куба эки тараптуу алаканы жакшыртуучу келишимге кол коюшту. Кубадагы адам укуктар маселен улам ортодогу кызматташтык ондогон жылдар мурда токтоп калган эле. Саясий диалог жана кызматташтык келишимине 12 декабрда Брюсселде Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес Парила жана Европа Биримдигинин тышкы иштер министри Федерика Могерини баштаган уюмга мүчө 28 мамлекеттин өкүлдөрү кол коюшкан экен. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекит орг калыми орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг баракчабыздан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата барайы. 3 декабрда түнкүсүн жана эртең менен бир катар аймактарда кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градус жылуу, таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош Жала Батта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус плюс белгиси менен. Баткен облусунда түнкүсүн -2 + 3, күндүз 2-7 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус муздайт, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 5 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаайт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук болсо, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. 11 декабрдагы референдум жана шайлоо учурунда шайлоо мамлекеттик автоматташтырылган тутуму үзгүлтүккө учурап, электрондук эсептөө урналарынын иштебей калган учурлары байкоочуларда күмөн саноолорду жаратты. Түштүк Кореядан келген инженердин борбордук серверде отурганы жана ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы гана кирип турган деген сыяктуу маалыматтар айрым комиссия мүчөлөрүндө дагы шек саноолорду жаратты. БШК мындай дооматтарды четке кагууда, сөз учугун Арчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Көз карандысыз байкоочулар борбордук шайлоо комиссиясынын астындагы шайлоо мамлекеттик автоматташтырылган системасы 11 декабрда түшкү саат 1:00 кечки саат 6:00 өткөнгө чейин үзгүлтүккө учураганын каттоого алышкан. Ага чейин жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна жана референдумга келген шайлоочулардын саны 13% айланасында болгон. Электрондук тутумдун үзгүлтүккө учурашынын техникалык себептери түшүндүрүлгөн эмес. Кечке жуук гана ал кайрадан ишке киргенде электрондук тутум добуш берүүгө келгендердин пайызында чукул секирик болгонун көрсөткөн. Интербилим уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева бул жагдайдагы өзүнүн жекече байкоолору менен мындайча бөлүштү.
Явканын эмне проценттер көбөйүп кеткенин дагы таң калыштуу. Шайлоочулардын саны бурмаган токшойт деп ойлоп калдым менчи. Ошон процентин автоматтык түрдө көбөйтүргенчи. Жанагы бийликке кереги жок партиялар өтпөй калат окшойт. Жана квитанция чыгып атканда кызыл жагылып калып атты да кээбирлердин үстүнөнчү. Сен добушту бердиң деген белги жанып калып атты да. Бирин үстүнөн бири болгондо ошондо жанагы ошибочно кызыл свет чыгып калып атты да бизде. Сен уже шайладың деп чыгып калганда бюллетень бербей коюп атты да. Анан бул жерде күмөн бар экен да. Добуштарды бөлүштүрүүдө катачылыктар болот экен. Анан кийин да 2000 чейин шайлоочулар келген участоктордо вручную санала коюп атышпайбы. Хотя жазылып турат мыйзамда.
Добуш берүү күнү шайлоо мамлекеттик автоматташтырылган тутумунун 6 саат бою үзгүлтүккө учурашы жана шайлоо участоктарындагы техникалык жабдуулардын иштебей калган учурлары бир катар шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү үчүн дагы таң калыштуу болгон. Анткени мына ошондой техникалык мүчүлүштүктөр болгон учурда деле аны өз учурунда оңдоп жөнгө салууга мүмкүнчүлүк бар эле дешет алар. Мындан сырткары БШКнын борбордук серверинде Түштүк Кореядан келген инженер-программист иштегени жана сервер жайгашкан жайга БШК төрайымы гана кирип чыгып турганы боюнча такталбаган маалыматтар чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов бул сырдуу жагдайлар боюнча өзүнүн таң калуусун жашырган жок.
Служебный линия болуш керек да өзүчү БШКдан түз жанагы участкадан келген маалыматтарчы. Анан кийин ал жерде почему председателге уруксат бар да башкасыга жок деген маселе туруп атат да. Алар эмне кылып отурган, кандай отурган, кореецтер эмне кылып аткан билбейт эле. Мен мисалы үчүн ал жерде кореец отурган ошол билбей жүрөм. Кечинде көрдүм. Азыр ошону тактап атабыз ошону. Почему так? Ошондой кээ бир кемчиликтер болду да. Ошол боюнча да маселелер болуп атат бул жерде. Эки линияда биз жанагы баягы внутренний серверде деген мылдырдычы анан кийин винесне винесине алына интернеттен чыгып атты ошо винесне загрузка болуп калды да унутурун серверди биз кийин билип калдык да анача.
Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоонун жана референдумдун жыйынтыгына көлөкө түшүрө турган мындай дооматтарды четке какты. Анын айтымында шайлоо мамлекеттик автоматташтырылган тутуму берген маалыматтар салыштырма гана жыйынтык болуп саналат. Нуржан Шайылдабекова добуштар кол менен эсептелгенден кийинки протоколдор гана мыйзамдуу болорун айтып, ал экөөнүн ортосунда азырынча чоң айырмачылыктар жок экенин белгиледи. Мына ошондуктан БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоого катышуунун пайыздары 6 саатка чукул көрсөтүлбөй турган жагдайдын себептерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
6 саат эмне үчүн иштеген жок? Биз бул жерде жүрдүк, иштеп эле жатты. Бирок эсептөөчү урнанын данные боюнча биз саат 10-до, саат 1-де, 5-те жана 8-де ушул катышуу боюнча маалыматтарды алдык. Бул эсептөөчү урналардын баары добуш берүү аяктаганга чейин интернетке байланышпайт. Анткени сырттан кандайдыр бир таасир этүүчү кирүүлөр болбосун деп бардык участкалар интернетке байланган эмес. 8-ге чейин. 8-де добуш берүү аяктаганда участоктор жабылып, анан бардык ошол урнадан добуш берүү боюнча маалыматтар борбордук серверге модем аркылуу жиберилет. Ал жерге мен дагы кире албайм. Бул такталган эмес, жалган маалымат.
Мындан сырткары борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова борбордук серверде иштеген инженер-программист Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосунун алкагында Кыргызстанга келгенин белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын башка бир мүчөсү Гүлнара Журабаева быйыл жайында чет элдик адистер шайлоого жана референдумга байланыштуу программалык камсыздоону иштеп чыгуу үчүн келишкенин белгиледи.
Программное обеспечение алар жерден берген. Анан ошол референдумга дагы этот доработка жасаган биздин программисттер менен бирге эле. Техникалык жагынан атайын программисттер точно канча келген мен дагы билбейм. Аны төрайым билет, по-моему, только эле. Биз билебиз вот ошолор келгенин. Анан дагы мен өзүм кызыгып сураганмын. Анан эмне кылып атат десем, жанагы информационный избирательный системанын референдум программасын дагы эмне кылып атат деп, анан дагы бир бизде сводный таблицалар азыр сразу эле автоматтык түрдө генерироваться этет да. Азыр болсо ошол функцияны киргизген.
БШКнын алдын ала маалыматы боюнча референдумга катышкан жарандардын саны жалпы шайлоочулардын 42.9% түздү. Анын ичинен 79.6% жарандар баш мыйзамды өзгөртүүгө макул деп добуш берсе, 13%дан ашууну ага каршы экендиктерин билдиришкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Жергиликтүү кеңештерге анын ичинде айылдык аймактарда депутат болуп кимдер шайланды? Алардын деңгээли кандай? Баткенде дагы деле өзүбүздүн бала биздин уурудан башкарыш керек деген принциптер менен шайлоого баргандар мүмкүнчүлүгүн тажрыйбасын эске албай мажирөө жергиликтүү кеңешти алып келгени сындалууда. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Баткен облусу боюнча 27 жергиликтүү кеңештерге, 6 шаардык кеңешке 600 депутатты 4000 талапкердин арасынан тандап алышты. Жергиликтүү кеңештерди тандоо үчүн 100000 чукул шайлоочу катышты. Айыл аймактарында ар бир орун үчүн орточо 3 ашык талапкер ат салышты. Бирок тандоого келгенде шайлоо маданияты дагы деле калыптана элек экенин. Тууган урукка, көчөлөргө, уруучулукка бөлүнүп, талапкердин иш алып кетүү, жергиликтүү бийликти камчылап иштете алуу мүмкүнчүлүгү менен эсептешпей калганын көрсөттү дейт. Талапкер катары катталган журналист Медербек Ниязалиев.
Таза шайлоо өттү, бирок өзүнүн жасай турган иштерин, платформасын түшүндүрүп айта албаган депутаттар барып калды. Бул айыл жеринде депутаттар. Мисалы, айыл жеринде шайлоолор кандай өттү? Уру-уруга бөлүнмөй, тууган туушканга бөлүнмөй. Көчөгө бөлүнмөй иштери жүрдү ал жердечи. Бул өзүбүздүн бала. Эртең депутат болгондон кийин мунун бизге бир кайсы бир деңгээлде пайдасы тиет деген түшүнүк элде дагы деле калыптанып калыптыр. Бул нерсени айтканым, бул айыл өкмөт 5-10 жылдан бери мынау уруунун баласы башкарып келатат. Биз мынау уруунун баласы, мынау көчөнүн баласыны койсок болот. Неге булар шайлай берет? Неге булар көп жылдан бери башкара берет деген түшүнүк дагы эле бар экен. Бул аксакалдарда дагы эле ушул нерсе бар экен да. Бул элдин ушул пейлин, элдин ушул аракетин шайлоого болгон маданиятын өзгөрүш керек.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоодо чакан айылдарда 2-3 бөлүнүп, кандай болсо да биздин бала биздин уруунун өкүлү бийликке жетип калсын деген курнамыс менен тандоо болгону. Мунун жыйынтыгы алсыз кеңеш, натыйжасыз жергиликтүү бийликтин куралуусуна алып келет дегендер бар. Облус аймагында шайлоо жана референдумга байкоо салган Батырбек Шүкүров буга чейинки аткарылбаган убадалар, популисттик кайрылуулар менен электоратка чыккан талапкерлер шайлоочуларды ушундай жолго алып келди дейт.
Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо көпчүлүк эле ошол койгон кандидаттын платформасына карамай жок болуп атат. Анын билим деңгээлине же болбосо иш тажрыйбасына кароо азыраак болуп атат мурдага караганда. Азыр көпчүлүк эле клан урууларга бөлүнүүдө, же бул биздин өзүбүздүн талапкер, бул биздин уруудан чыккан биздин тууганыбыз деп ошого көбүрөөк басым жасалып, анан бул адамга караганда бул бизге жакыныраак деп ошого добуш берүүлөр көбүрөөк болуп атат. Бул дагы бир коомдо бир тез көрүнүш деп ойлойм. Бул дагы эле баягы суроого келип да калат. Бул акыркы убактарда курулай популисттик убадаларды берүү, мынча жумуш орундарын камсыз кылабыз, мындай кылып беребиз, мындай десотация салып беребиз деп курулай обещанияларды берип отуруп элде ишенбөөчүлүк көбүрөөк турулуп, анан ошолорго бергенден көрө өзүбүздүн балабызга берейли, өзүбүздүн таанышыбызга берейли деген көбүрөөк кетип атат дагы.
Баткен облусу аймагындагы жалпы 500 ашуун жергиликтүү кеңештин депутаттарынын 30%ы эч жерде иштебеген, жогорку билими жок болсо 30%ы мурда депутат болуп тургандар. 10%ы гана мугалимдер, дарыгерлерден, калганы болсо соодагерлер же жеке ишкерлерден куралды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бир миң тогуз жүз 1995 жылдагы Сребреница кыргыны боюнча айыпталып жаткан 8 адамдын адвокаттары ишти карай турган 3 судьяны алмаштырууну талап кылышты. Кыргызстандык авиатрафик авиакомпаниясы Москва Ош абагаттамы бүгүн ачыларын билдирди. Түрк полициясы тыюу салынган күрд жумушчулар партиясына байланышы бар делген 235 адамды камак алды. Укук коргоочу Азиза Абдрасулованы аңдуу боюнча маалыматты акыйкатчы институту иликтейт. Өзбекстандын өкмөт башчылыгына Абдулла Арипов көрсөтүлдү. Бишкектеги Манас кинотеатрында Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү деп аталган эл аралык 6-чы фестиваль башталды. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алеппо шаарында ийгиликке жетишүүдө. Бирок бул арада Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочулары байыркы Пальмира шаарын кайрадан басып алганы кабарланды. Сириядагы акыркы кырдаал тууралуу Айданбек Акматуулу баяндайт.
Сириянын өкмөттүк күчтөрү кан күйгөн Алеппонун 90%дан ашуун аймагын көзөмөлүнө алды. 12 декабрда армия Алеппонун чыгышындагы Шейх Саид кичи районун көзөмөлгө алганын Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму ырастады. Уюмдун башчысы Рами Абдел Рахман муну менен өкмөттүк күчтөр буга чейин оппозициялык күчтөр көзөмөлдөп келген аймактын 90%дан ашуунун көзөмөлүнө алды деди. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков Сирия күчтөрү Алеппонун 93%ын көзөмөлдөп калганын ишемби күнү билдирген.
93% города Алеппо сегодня.
Бүгүнкү күндө Сирия бийлиги Алеппо шаарынын 93%ын көзөмөлдөп турат.
Сириянын өкмөттүк күчтөрү негизги көңүлдү Алеппого буруп жатканда Ислам мамлекетинин жоочулары Алеппонун түштүк жагында 200 чакырым алыстыкта жайгашкан байыркы тарыхый эстеликтерге бай Пальмира шаарын кайрадан көзөмөлүнө алды. Сирия бийликтери Пальмиранын 80% халкы эвакуацияланганын билдирди. Пальмира шаарын Сирия күчтөрү Орусиянын катуу колдоосу менен Ислам мамлекетинин жоочуларынан быйыл март айында бошоткон болчу. Ал бошотуунун урматына Орусия байыркы тарыхый аренада ачык асман астында концерт дагы уюштурган. Бирок 10-11 декабрда 4000 жоочу Пальмирага кол салып, Сирия аскерлери шаардын четине чегинүүгө аргасыз болду. Байыркы шаардагы борбордук имараттардын бирине Ислам мамлекетинин кара байрагы илингенин маалымат каражаттары көрсөттү. Пальмираны кайра бошотуунун Сирияда терроризмге каршы күрөштөгү негизги жетишкендик катары көрсөтүп келген Орусия бул шаарды кайра бошотуу үчүн бардык аракеттер жасалаарын билдирди. Мындай билдирүү менен 12 декабрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги чыкты. Алеппо шаарында болсо оппозициялык күчтөр көзөмөлдөгөн аймактардан миңдеген тынч жарандар өкмөт көзөмөлдөгөн аймактарга чыгарылууда. Бирок дагы да миңдеген адамдар кармаш жүрүп жаткан жерлерде кала бергени кабарланууда. Оппозиция жарандарды, тынч жарандарды чыгаруу үчүн 5 күндүк тыныгуу жарыялоону сунуштаган. Бирок Сирия жана Орусия козголоңчулар тыныгууну күч топтоо үчүн жумшайт деп аны четке кагышкан. Бул арада Кошмо Штаттардын коргоо министри Эш Картер 11 декабрда Иракка келип, премьер-министр Хайдар Аль-Абади менен сүйлөшүү өткөрдү. Пентагондун маалымдоосу боюнча эки тарап Масулду бошотуу, анын учурунда Ирак күчтөрү менен күрд күчтөрүнүн өз ара кызматташуусун сүйлөштү. Эш Картер ошондуктан Ирактагы күрдтөрдүн лидери Масуд Бардани менен дагы жолугушту. АКШнын коргоо министри Масул үчүн согуш жеңил болбой жатканын билдирди.
Бул жеңил күрөш эмес, жеңил күрөш болбойт дагы. Бирок биз бүгүн бул маселени премьер-министр Хайдар Абади менен талкууладык. Бул жакшы жолугушуу болду. Анда биз мындан бир нече ай мурун макулдашкан планды ишке ашыра берүүнү макулдаштык.
Ирак армиясы АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу менен Мосул шаарын бошотуу операциясын 17 октябрда баштаган. Биринчи мезгилде абдан ылдам бараткан операция акыркы кезде жайлап калды. Буга ислам мамлекетинин жоочуларынын шаар борборунда катуу каршылыгы жана түрдүү коргонуу чараларын колдонуп жатуусу себеп болууда. Маселен, алар жер төлөлөрдү казып, жардыруучу заттарды даярдап жана башка чараларды көрүшкөн. Ирак күчтөрү Масулду алуу операциясы башталгандан бери шаардын 1/4 бөлүгүн колуна алышкан. АКШнын Ирактагы аскерий командачысы Стивен Таунсендин маалыматы боюнча, Масулда ислам мамлекетинин 3,500-ден 6,000 чейин жоочулары болгон. Операция башталгандан бери алардын 2,000 өлдү же жараланды. Ошондуктан азыркы кезде орто эсеп менен Масулда 3,500-ден 5,000 чейин жоочу бар. Айдамбек Ахмат уулу, Прага.
Сиз азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ал эми бүгүн кечки саат 9:30 LTR каналынан Коректе Евразия телепрограммасын өткөрүп жибербеңиз. Анын бул жолку чыгарылышында Кыргызстандагы референдум, Түштүк Кореянын президентине импичмент жарыяланышы, Орусиядан мекенине кыштап келүүгө кайта баштаган тажик мигранттар, Москвадагы кыргыз мигранттарынын нааразылыгы, Орусиядагы жаңы жылдык оюнчуктарды жасаган 130 жылдык тарыхы бар фабрика тууралуу баяндар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 LTR каналынан көрүңүз. Биз берүүбүздү улантабыз. 11 декабрда өткөн референдумга Орусиядагы 500,000 кыргызстандык мигранттын ичинен 411 гана катышты. Мигранттардын маанайы жана шайлоочулар эң көп катталган Москвадагы шайлоо бөлүмүндө жалпы элдик добуш берүү кандайча өткөнүн кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Кыргызстандын элчилиги буга чейин Орусияда референдумга катыша алчу 7,500 атуулдун тизмеси такталганын кабарлаган. Анын 4,500 ашууну Москва шаарында жана Москва облусунда катталган. Бирок референдум күнү Москвада 4,500 213 жаран, ал эми жалпы Орусия боюнча 411 жаран добуш бере алышты. Мыйзамга ылайык, чет өлкөдөгү жарандардан биометрикадан тышкары консулдук каттоого туруу талап кылынгандыктан шайлоо бөлүмүнө келип, бирок добуш бере албай калгандар да болду.
Биометриканы Кыргызстандан тапшырганда бул жерден чыкпай калдыңар.
Ооба да.
Жок, чык, карашкан деле жок болгон.
Жок, жок, бул жерде каттоодон жок.
Консулдук каттоо жөнүндө уккан эмес белеңиз?
Укканбыз, бар жокту. Барчак жакшы билебиз.
Эмнеге
келгениме бир жума болду. Эмне ойноп келдим, просто көрүп коеюнчу кандай экен системасы, эмне болуп атат экен деп текшергенге келдим. Азыр формалдуу нерсе это.
Мындай жарандардын бири Акжол Иманбеков консулдук каттоо талап кылынарын билбеген.
Билбейм, анысын деле түшүнө бербейт экен, бирок эми бул жогору жактан каттоо боюнча ким каякта жүргөнү боюнча данныйлар жок үчүн ошон үчүн ушундай болуп калып атса керек.
Мигранттарда маанай кандай ушул референдум боюнча?
Кыргызстан оңолсо деп эле ойлойбуз, бирок ким билет эми кайсы убакта оңолот, кандай болот. Жашоо турмуш жакшы үчүн жүрөт дейсиңер бул жерде. Жашоо турмуш кыйын үчүн ушул жакта жүрөбүз, алыста.
Ушунча келип добуш бербей калганыңызга капа болгон жоксузбу?
Конечно, капа болосуң да. Мен деле бир Кыргызстандын жаранымын да. Бербей калганыма конечно капамын, бирок списокко чыкпай калдым.
Акжол сыңары Айбек дагы өзүн тизмеден таппай артка кайтты. Бирок чындыгында конституцияга кандай мыйзам өзгөртүүлөр киргизилип жатканын дагы билбеерин айтып турду.
Бир дават эткен иштикке жок да, мисалы кайяктан билесиз, может интернеттен окуйсуз, интернетте полностью сизге дават этилген нерсе жок да. Бир издеш керек,
Кыргыз диаспорасынын өкүлү Эгемберди Мырзабеков эмгекчи мигранттардын референдумга көңүл коштугун төмөнкү жөө түшүндүрөт.
Жактагы семьясын, атанасын багам деп келип, эртең менен келет, кечинде кетет. Пирожорду, гезитти, интернет тармактарындагы жаңылыктарды көргөнгө буларды да убакыт жок деп ойлойм да мен. Бияка келип, посольствого келип информация алгандарда аз. Жаңылык жетпей жатат да ар бир жаранга. Конституциянын негизги эмнеси өзгөрүп атат? Ал айтат, ал нерсе ар бир жарандын өзүнүн милдетинен да. Эң башкы вопрос ошол ар бир жарандын өзүнүн кызыкчылыгы аябай төмөн болуп атпайбы? Ошол эле негизинен.
Шайлоо комиссиясынын төрагасы Мырзапаяз Карагулов элчилик тарабынан Москвада консулдук каттоого турган жарандарга референдум жөнүндө айтылып, болушунча маалымат таркатылганын белгилейт.
Албетте, биз 2-3 күн мурда биздин кызматкерлер баары бирден болушунча звонить этип, телефон чалып көрүштү. Ошол биздин тизмедеги жарандарга үгүттөө эмес, бир гана мындай алардын эстерине салып, ким телефонун көтөрсө, көбүн телефону өчүк, бирок ал байланыш түйүнү мындай жеткиликтүү эмес, недоступен деп чыгып атты. Айым уккандарга, аларга дагы эсине биздин кызматкерлердин баарысы деп айтсам болот, бирден звонить этип, дагы биздин жарандарга эскертүү кылып жүргүздүк.
Конституцияны өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүүгө Москва шаарында 213, Екатеринбургда 43, Новосибирскте 20, Петербургда 50, Красноярскта 20, Владивостокто 65 жаран келген. Расмий маалыматка таянсак, Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 миңге чукул, бирок алардын саны бейрасмий миллиондун тегерегинде экени айтылып жүрөт. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Ошто мүмкүнчүлүгүң болсо, эл муктаж болсоң, ал аттуу кийим үкөгү ачылды. Кийим текче кайрымдуулар менен муктаждар ортосундагы көпүрө сыяктуу кызмат кыла баштагандай. Студенттер ишке ашырган оригиналдуу идея тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарында мүмкүнчүлүгүң болсо, эл муктаж болсоң, ал деген чакырыгы бар чакан үкөгө ачылды. Ага кайрымдуу адамдар керексиз кийимдерин таштап кетсе болот. Ал кийимдерди каалаган адам тандап алып кетсе болот. Ал үкөкө ким эмне таштап кеткени, ким эмне алып жатканы көзөмөлдөнбөйт. Муну студенттердин Инсан таануу коомдук бирикмеси уюштурган. Бирикменин мүчөсү Дастан Алмырзаев элди маданияттуулукка тарбиялоо максатында аракеттенип жатышканын айтат.
Ошол бул акциянын максаты ошол кыргыз элинин маданияттуулугун жогорулатуу да. Ошо колунда барлардын колунда жокторго жардам берүүсү. Биз ошол колунда барлар менен колунда жоктордун ортосунда көпүрө түзөлү деп чечтик да. Ошолор кантип жардам берсе болот деп жүрбөсөн, мына ушул материалдык жактан, өзүнүн кийилбей калган кийимдери жактан да ушул жардам берсе болот да. Каалоо болсо барып нерсе болот дейчи. Каалооңор болсо ушул жерден жардам берип кетсеңер болот демекчимин ушул Оштук туугандарга. Анткени бул Ошто гана ачылып жатат, азыр биринчи жолу.
Жолдон ары бери өткөндөр мүмкүнчүлүгүң болсо ийил, муктаж болсоң ал деген чакырыктын астындагы үкөккө кызыгып, көңүл буруп жатышканы байкалат. Алардын бири шаар тургуну Алима Жарматова үкөк идеясын алкап өттү.
Бизде мындай кийимдер толтура да үйдө. Балдардан кичи келип калганы бар, жакшынакай эле мындай эскирбеген кийимдер, өзүбүздүн кийимдер. Ошол кийимдерди мен дагы азыр мына угуп алып туруп, алып келип ийилип берейин деп атам. Келипчи, бир жардам берсең жакшы дейм, мына муктаждыгы чектелген, мына муктаж болгон адамдар алат экен да бул жерден. Жакшы уюштурсуңар, ушуну жакшы ойлоп чыгарыпсыңар.
Ары бери өткөн кичинекей окуучулар да керексиз кийимдерин алып келүүгө кызыгып жүрүшкөнүн айтышат.
Кандай түшүндүң эми?
Муктаж болгон адамдарга берилет да бул. Мына ким жок, мына мешиттер жанында турат го, ушу муктаж болгон адамдарга берет. Мына ким эски кийимдерди адамдар таштап кетет.
Үйүндө эски кийимдериң барбы сенин?
Ооба.
Аны таштайын деп ойлодуңбу?
Ооба.
А сенчи сен? Сенин үйүңдө дагы барбы?
Ооба, бар.
Анан кандай дейсиң? Алып келип таштайын дейсиңби?
Ага, таштагым келет эми эле.
Качан?
Уюштуруучулар кийим үкөгү ачылган 4 күн ичинде андагы кийимдер бир нече жолу алмашканын байкашкан. Дастан Алмырзаевдин айтымында ар ким таштап кеткен кийимдердин арасында дүкөндүн баа кагаз үзүлөрөк жаңы кийимдер да жүрөт.
Ош мамлекеттик университетинде главный корпусто окуйбуз бул жерде. Анан ошондуктан ар переменде, экинчи перемендан кийин чыгып байкап турабыз да, эмне болуп атат экен деп кызыгасың да, алар ачкандан кийин. Анан карайбыз, караганда чындыгында адамдарды көрөм бул жердечи турганын, кийим илип атканын көрөм, кээ бирлер келип алып атканын көрөм. Мындай көрүп өзүбүз деле сүйүнөбүз да. Бул жерде эркек балдардын кийими көбүрөөк алмашып жатат да.
Студенттердин инсан таануу бирикмеси буга чейин көчө китепканасы деген иш чараны Ош, Жалабат жана Бишкек шаарларында уюштуруп көрүшкөн. Андан кийин Ош шаарындагы аялдамаларга бут кийим тазалоочу каражаттарды орнотушкан. Бирок ал аракеттер өзүн актаган эмес. Эми уюштуруучулар мүмкүнчүлүгүң болсо ийил, муктаж болсоң ал деген иш чара туруктуу болот деп үмүттөнүшөт. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Ал жактан сиз айрым макалаларды видеосу менен кошо таап көрсөңүз болот. Берүүбүздү бир нече саамдан кийин улантабыз. Бизден алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Жакындан тарта кыргыз чапаны чет жактарга экспорттоло баштады. Улуттук шырдак, курак сыяктуу буюмдарга ички базарда да суроо талап өсүүдө.
Биздин чапандардын өзгөчөлүгү бул бизде курак болгондуктан көбүнчө ошол куракка да көңүл бурушуп ошондон алышат.
Адам жана базар түрмөгүндө дал ушул темага кайрылабыз. Ал эми тарых жана тагдыр рубрикасы бүгүн 12-декабрда белгиленип жаткан Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналат. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева, азыра дегенде Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын Алеппо шаары үчүн күрөш соңуна чыгып калды. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Маалыматка ылайык, өкмөттүк күчтөр жылыш жасап, көтөрүүчүлөр шаардын дагы 6 конуштан артка чыгынышты. Алеппо кармашы аяктап калды. Бул аз гана убакыттын иши, деди Сирия обсерваториясынын башчысы Рами Абделрахман. 12-декабрда Орусиянын армиясы Сириянын өкмөттүк күчтөрү курчоодогу бул шаардын 95% ашыгына өз көзөмөлүн орнотконун кабарлады. 2012-жылдан бери Алеппонун чыгышын президент Башар Асадка каршы чыккан көтөрүүчүлөр көзөмөлдөп келген. Ал тапта Сирия армиясы байыркы Пальмира шаарын кайрадан ислам мамлекети экстремисттик тобуна алдырып жибергени кабарланды. Көз карандысыз байкоочулар, Кыргызстанда жекшембиде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жана референдумда жабдыктардын бузулганы тууралуу арыздар көп түшкөнүн билдиришти. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстанда ар бир төртүнчү доошканада жабдыктар жакшы иштебегенин кабарлады. Бир дүйнө Кыргызстан уюмуна кайрылгандардын көбү да жабдуулардан жана электрондук укуктордон иштебей калганына жана шайлоого катышууга керектүү документтер боюнча арызданышкан. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо таза өткөнүн айтууда.
Бул шайлоо жана референдум ачык, эркин жана демократиялуу өттү деп айта алабыз. Референдумдун жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолордун тагдырын шайлоочулар өздөрү чечти,
деди борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. 11-декабрдагы референдумда шайлоочулардын 80% оппозиция каршы чыккан баш мыйзамды өзгөртүү маселесин колдошту. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 17 шаарда бийликтеги социал демократтар партиясы көп добуш алганы кабарланды. Түрк полициясы тыюу салынган күрд жумушчулар партиясы же ПККга байланышты бар деген 235 адамды камакка алды. Ички иштер министрлиги өлкөнүн 11 аймагында рейд жүргүзүлгөнүн билдирди. Бул камоолор Стамбулдагы 44 адамдын өмүрүн алган чабуулга күрд жоочулары жоопкерчиликти алгандан кийин орун алды. Алардын билдирүүсүнөн кийин Түркиянын согуштук учактары ПККнын Ирактын түндүгүндөгү позицияларына соккурду. Укук коргоочу Азиз Абдурасулованы аңдуу боюнча маалыматты акыкатчы институту иликтейт. Бул тууралуу акыкатчы Кубат Оторбаев Азаттык радиосуна билдирди. Ал Азиз Абдурасулова реанимациядан жалпы палатага которулганын айтты. Өткөн аптада Абдурасулова Бишкекте эл аралык жыйында бийликке кайрылып, укук коргоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу өтүнүчүн айтып жатканда өзүн жоготуп, тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Сөз эркиндигин коргоо комитети укук коргоочуларды кысымга алууну токтотууга чакырды. Өзбекстандын өкмөт башчылыгына Абдулла Арипов көрсөтүлдү. Өзбекстандын бийликтеги либерал демократиялык партиясы премьер-министрлик кызматка Абдулла Ариповдун талапкерлигин көрсөттү. Партия Ариповду реформаларды жасоо үчүн жоопкерчиликти көтөрө алган адам деп мүнөздөдү. Маркум президент Ислам Каримовдун тушунда 13 жыл премьер-министр болуп иштеген Шавкат Мирзиёев 4-декабрда президент болуп шайланган. 55 жаштагы Арипов 2002-2012 жылдар аралыгында премьер-министрдин орун басары болуп иштеген. Каримов көз жумгандан кийин Шавкат Мирзиёев аны кайрадан өкмөт башынын орун басары кылып дайындаган эле. Парламенттеги Бир Бол фракциясынан депутат Чолпон Жакупова 1 январда мандатын тапшырат. Бул тууралуу Эл Өкүлү Азаттык радиосуна ырастап, жакынкы күндөрү арызын жаза турганын айтты. Конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн кезде ага айрым саясатчылар жана депутаттар каршы чыгышкан. Бир Бол фракциясынын депутаты Чолпон Жакупова эгер референдум өтүп, баш мыйзам өзгөрсө, мандатын тапшырарын билдирген эле. Европа биримдиги менен Куба эки тараптуу алаканы жакшыртуучу келишимге кол коюшту. Кубадагы адам укуктары маселесинен улам ортодогу кызматташтык ондогон жылдар мурда токтоп калган. Саясий диалог жана кызматташтык келишимине 12 декабрда Брюсселде Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес Парилла жана Европа биримдигинин тышкы иштер министри Федерико Магарини ошондой эле уюмга мүчө 28 мамлекеттин өкүлдөрү кол коюшту. Магарини келишимди тарыхый деп мүнөздөдү. Соода, адам укуктары жана миграция маселелерин камтыган бул макулдашууну уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттери ратификациялашы керек. Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү деп аталган эл аралык 6-чы фестиваль башталды. Анын режиссер Болот Шамшиевдин Манас чаттуу тасмасы ачты. Фестиваль жыл сайын 12 декабрда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө башталат. Быйыл ага 14 мамлекеттин өкүлдөрү тарткан тасмалар катышууда. Иш-чаранын жүрүшүндө Молдованын фильмдерде көрсөтүлүп, мастер-класстар өткөрүлөт экен. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Кыргыздын улуттук шырдагы жана курак буюмдары көптөн бери эле сыртка экспортталып келе жатат. Жакындан тарта чапан да Казакстанга экспорттала баштады. Мындан сырткары бул буюмдарга ички базарда да суроо талап өсүүдө. Апталык адам жана базар берүүсүндө мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Уктурууну кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Кыргыздардын шырылган чапаны акыркы жылдары мода болуп, чапанды кийгендер да, түрлөп тиккендер да көбөйдү. Алгачкы жылдары чапан бирин серен гана дизайнер тикмечилердин колунан жаралып, баасы да кымбат болсо, кийинки убактарда колу иштүү уздар чапандын ар кандай үлгүлөрүн ойлоп таап, аны заманбап кийимдерине кошо кийлүүчү заманбап кийимге айландырышты. Баасы да сарттылган кесемесине, кебесине жана кол иштен жараша түрдүү. Ошол эле учурда арзан да боло баштады. Мурдараак кыргыз чапандарды аны тиккен чеберлердин дүкөндөрүнөн гана сатып алуу мүмкүн болсо, учурда дээрлик ар бир базардан чапанды жарандар каалоосуна жараша сатып алса болот. Алсак, Марал деген бренд менен тигилген чапандар Беш Сары соода борборунда сатылат. Анда жаш балдарга ылайыкталып тигилген чапандардан тартып, ар кайсы курактагы адамдарга, карыялар үчүн тигилгендери да бар. Дүкөндүн сатуучусу жана чебер Назиранын айтымында, чапандардын үлгүлөрү кардалардын каалоосуна жараша түзүлгөн күндөр да болот.
Биздин чапандардын өзгөчөлүгү бул бизде курак болгондуктан көбүнчө ошол куракка да көңүл бурушуп ошондон алышат. Анан кыргыз эли мындай көбүнчө мындай күрөң цветтерге ошондой эмелерге карап алышат. Анан бул эле мындай жең узун жалы кийинип жүргөн үчүн көбүнчө узундарына көп көңүл бурушат да. Азыркы эми жаштар болсо эми кыскаларынан суроо талап беришет. Биз алардын сунушу боюнча жаңы чапандарды тигип баштадык.
Марал этникалык кийимдер дүкөнүндө жаш балдар үчүн да тигилген чапандар бар. Маектешибиздин айтымында жол мезгилине жараша чапандар жеңи узун, кыска болуп тигилет жана жеңсиз чыптамалар да бар.
Азыркы булар негизи чапанды кыргызда 4 мезгил кийишкен да, ошон үчүн алар сезонго каратып мисалы кышкысын жеңи узундарын алышат. Күн жылуураакка эрте жазга алар жеңи жоктордун алышат. Анан кийин жаш балдарга дагы, мектеп окуучуларына да бүт жаштагы.
Марал чапан брендинин негизги өзгөчөлүгү чапанга кооздук жасалгалар курак тибинде түшүрүлөт. Ушул эле соода борборунда Адеми Арт бренди менен чапан тигип саткан дүкөн да бар. Анын ээси Адеми Арт эн белгисинин негиздөөчүсү жана жетекчиси Гүлмира Чыналиеванын бул ишти баштаганына 2 жылдан ашкан. Учурда ар кайсы катмарлардан кардалары бар.
Улуттук кийим менен иштегенибизге где-то 2 жыл болуп калды. А буга чейин европейский кийимдерди тикчилик, анан ушул улуттукка басым бергенибизге 2 жылга жакын болуп калды.
А эмнеден келип чыкты?
Өзүн негизи мен өзүмө жагат улуттук кийим кийген. Анан ошо өзүм кийип жүрүп анан элдер кызыгып, ошо элдин кызыгуунан артып, анан ушу тигип баштадык да. Тигип, анан өзүбүздүн брендибизди алып чыгайлык, көрүсө дүйнөлүк деңгээлге деп ушинтип аракет жасадыбыз.
Гүлмира Чыналиеванын айтымында кээде чапандардын үлгүлөрүн кардалар өздөрү сунуштап, буйрутма берип тиктиришет. Ар бир чапан бири-бирине окшобой өзгөчө тигилет.
Ар бир чапан өзгөчө лөнүп турсун деп, бир чапан экинчи чапан окшош болсун деп аракет жасайбыз да. Мисалы үчүн бир чапанга сайма сайсак, экинчи чапанга курак саябыз. Же болсо ичин башка цвет менен жасайбыз. Ошондой ар бир чапан өзгөчө.
Кыргыздардын курак, сайма жана башка жасалгылар салынган чапандары акыркы убактарда Казакстанга да экспорт боло баштады. Массалык керектүүлөр пайда болору менен чапанга тигүү сектору да кызыга баштаганы айтылууда. Бирок Алистердин айтымында сектор экспортко тигилген чапандардын санына басым жасап, көбүнчө сапатына көңүл бурбай койгон учурлар бар. Тигүүчүлөр өздөрү болсо мындай сындар менен макул эмес. Илгерки мезгилде чапандар кол менен шырылган. Кыргызстанда чапанды күнүмдүк кийимдер арасына алып чыккан чебер чапан хендмейд брендинин ээси Жумагүл Сариева чапандарын алгач кол менен шырып чыгары айтылчу. Бирок азыркы учурда базарларда сатылып жаткан чапандар тигүүчү машинада шырларын байкоого болот. Муну чапан тиккен тикмечилер өздөрү деле мойнуна алышат. Курак кыргыздарга таандык, чет элдиктердин кызыгуусун жараткан буюм тайымдардын арасында курак да бар. Учурда чеберлер курактан кийим кичеден тартып, майда чүйдө сувенирлерге чейин жаратышууда. Бул кийимдер менен сувенирлер, олпоктор, чакан жөлөңгүчтөр жергиликтүү элдин керектөөсүнө да жарап, ошол эле мезгилде сырттан келген туристтердин да кызыгуусун арттырат. Бишкектеги курак деп аталган борбордун жетекчиси Чолпон Аламанова куракты түрдүү кеземелерден түрлөп курайт. Ал өзү тагынган жасалгалардан кийген кийимдерине чейин курактан тигип даярдайт. Чолпон өзүнүн өнөрү менен башка аялзаттарынан да бөлүшүп, аларды да курак куруунун сырларына үйрөтүп келет. Биз анын эски джинс ышымдардан куралган чапанын көрдүк.
Джинс, это чапан у меня легкий, он более
Мен бул чапанды эски джинслардан курап тиккем. Бул жеңил, жылдын жылуу мезгилинде кийилчү чапан. Бул жеңил плащтын да, куртканын да ордун алмаштырат. Биз көбүнчө эски джинсаларды ыргытып жиберебиз же айылдагы туугандарга берип жиберебиз. Эски буюмдан жаңы, ыңгайлуу, пайдалуу, эң башкысы арзан кийимгече тигип алууга болорун баарыбыз эле биле бербейбиз. Мен бул чапанды кийип барбаган жерим калган жок. Чет мамлекеттерге чыкканда бул чапанга кызыккандар да көп болот. Бул жерде деле бул чапаным өзгөчө.
Тот мой любимый курак, да?
Чолпон Аламанова ошондой эле эркектердин эски колдонуудан чыгып калган галстуктарынан курап кемсел тиккен. Анын айтымында бул кемселди тигүү үчүн сарпталуучу жибек кеземе бир топ акча турмак.
Жилетка состоит из галстуков, мужских галстуков. Эти галстуки, они в каждом доме лежат.
Галстук деген нукура жибек да. Үйдө атамдын байкелеримден колдонуудан калган галстуктары илинип турчу. Аларды чогултуп кемсел тигип алдым. Бул кемселди жумушка, сабакка, кофе ичкени кийип барса болот. Башкысы мындай кийим сени башкалардан өзгөчөлөп турат.
Шортка, кажется, она бы вышла очень дорого.
Чолпон Аламанова майда чүйдө кыйкынды кеземелерден, керексиз кийимдерден куралып тигилген буюмдар өзүнчө искусствого жатат деп эсептейт.
Курак это такое искусство?
Бул жоктон бар кылуу дегендей эле сөз. Биз курактан жасалгаларды, дубалга илинүүчү түш кийиздерди, панолорду, косметичка, сумкаларды, кийим кечелерди тигебиз. Бул буюмдар көпчүлүктүн көңүлүнө да бат илинет. Чет мамлекеттерде да биздин курактан жасалган буюмдарды бат эле сатып алышат. Мен сатыкка даярдабайм, мен курак куроону үйрөтөм.
Тоже такая вещь, которая делается практически из ничего.
Чолпон Аламанова кыргыздын курак буюмдары, чапаны жана шырдагы ички базардан тышкары чет мамлекеттерден да өзүн сатып алуучуларын таап, жалпы маданиятка сиңип кетүүсүнө ишенет. Ушул тапта жука жибекке кийизден гүл басылган жоолукчалар бүгүнкү күнү Европа, Америка өлкөлөрүндөгү кыз келиндердин мойнунда жүргөнүн да айта кетпесек болбос. Урматтуу угармандар, Ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Турбузду улантабыз. Кыргыздар шырган шырда Кыргызстанга алгачкы чет өлкөлүк туристтер, волонтёрлор келе баштаган деле алардын көзүнө илинип, баалана баштаган. Ушул тапта Европанын айрым өлкөлөрүндө, Германияда, Швецияда, Швейцарияда шырдак саткан дүкөндөр бар. Кыргыз шырдагын Европада жайылтуу максатында Кыргызстандын Нидерланддагы ардактуу консулу Мариен Турлингс Амстердамдын борборунда шырдак көргөзмө дүкөнүн ачканын да белгилүү. Нарын облусу шырдактын мекени аталып, эл аралык шырдак фестивалын 5 ирет катары менен өткөргөн. Уздар мунун аркасы менен кол эмгектерин көргөзмөлөргө алып чыгып, кымбат баага сатуусуна жол ачылды. Бирок антседа түмөн түшүктү талап кылган шырдак жасоодо кардардын аздыгы ошол эле эмгекти актабай жатат дегендер да жок эмес. Кененирээк Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нары шаарынын тургуну Бурулкан Төлөгөнова эл аралык уюмдарга долбоор жазып, устардын башын бириктирип кооператив ачкандыгына быйыл 10 жылга чукулдап калды. Бул вакыттын ичинде кооперативге чогулган 35 аял шырдактын түрүн жасап көрсөтмөлөргө алып чыгып чет мамлекеттен кардар табууга да жетишкен.
Кичине таанылып чет жакка интернет через интернет аркылуу заказдар келип ушинтип калды азыр. Бишкекке ушу интернет менен саткан балдар бар. Алар сүрөттөрүн жибергилери, сүрөттөрүн жиберебиз, анан ошо менен алардын шырдагынгар жибергилери ушинтип жиберип сатабыз. Через посредник кетип атат дейми? Көрсөтмөлөргө барып ошолордон сатабыз. Же болбосо келип бир жерден деле алып кетишет. Мындай туруп калган оокат жок да.
Шырдакка болгон талап мындан 10 жыл мурда солгундап кеткен. Анткени калың элдин катмары килем колдонушуп кыздардын себебине да шырдак кошуну эп көрбөй калышкан. Бирок замандын алгымы менен таза кол эмгекти талап кылган шырдакты баалагандар акырындап көбөйүп олтуруп, эми анын жасалгасына, сапатына басым жасай баштагандыгын Бурулкан Төлөгөнова баса белгиледи.
7-8 жылдан бери кичине кайра шырдак жандана баштады. Шырдак аябай эми шырдакка талап аябай жакшы. Бүт чет өлкөдөн, орустардан эми биздин эле Бишкектеги кыргыз колдон келген балдар бүт кыргыз үй жасап, же болбосо балдар ойногон детский үйлөрүнө салып, шырдактын аябай адамга, организмге аябай пайдасы жакшы болот атпайбы? Биздики баягы өзүбүз баалаган эмеспиз, эми чет өлкөлүктөр баалап, ошолор анализден өткөрүп, ушунун киши адамга кандай касиети бар экен, адамга кандай пайдасы бар экен, баарын азыр анализдеп чыгып, анан кайра шырдакка азыр суроо көп болуп калды, талап көп.
Бурулкандын кооперативинде 35 аял иштейт. Бири кийизге ой салса, бири жөрмөп, башкасы болсо шырып, кыскасы ар биринин өз жумуштары бар. Эмгек акысын болсо ар бир чарчы метрине жараша эсептелинет. Маселен, жөрмөгөнү 300 сом, ал эми шырганы 350 сом болот. Жумушчулардын арасында анча-мынча чөнтөккө тыгым кылууну каалаган студент кыздар да бар. Бул жерде 5 жылдан бери иштеген Сүйүн Асамажинова айына 5000 сом тапканына ыраазы.
Биз дагы мастер болсокпу деп аракет кылып атабыз, эми ошону колубуздан келишинче жасайбыз.
Сиз эмне кыласыз?
Мен эже эмнени жаса десе ошону жасайм, шырыйм, жөрмөйм, шыгыл бийлин менен кошо кармашып кошо эме кылам да. Жакшы буюрса айына постоянно ушул жерде иштейбиз, айына 5000 алабыз, актайт да.
Өндүргөн продукцияны айыл жеринде туруп алып сатуу бир топ кыйынчылык жаратышы турган кеп. Бурулкан жергиликтүү бийлик тышка экспорттогонго жардам бергенди мындай кой. 35 аялды иш менен камсыздап жаткан кооперативди иштетүү үчүн тыңгылыктуу имарат менен камсыздай албай жаткан бийлик өкүлдөрүнө нааразы болду. Ал учурда эскиле жеткен имараттын бир бурчунда олтурат.
Көйгөйлөр көйлө болуп атпайбы? Ушул жок дегенде ушул бир зданияны, мисалы бул жерге кирдим мен, макул кирдим. Эми ушуну жок дегенде бир мүнөтүн узагыраак кылып берип койсо, же болбосо уже кооперативдин менчигине деп, эми мындай жерлер менчикке кетип эле атпайбы? Жана иштебегендердикине эле частник кафе салып, частный гостиница салып эле мен жок дегенде туристтерди кабыл алган ушул жерге этин айыл кылып, мына боз үйдүн түрү бар менде, ушу боз үй тиккенге короом жок жүргөн, мен бул короолу деп бул жерге эптеп кирдим, эми ушуну канча жылга беришет, кандай кылышат дагы эле бүдөмүк. Мисалы бир жакшынакай ремонт жасап, бир этин айыл түзүп, тияк баягыңды гүлдөтүп алайын десең, эртеңки күнү бирөө келип эле бул жерден чык деп кирсе.
Бурулкандын шырдактары учурда ар бир чарчы метри 3500 сомдон бааланууда. Шырдактар буйрутмага жараша жасалат. Айрымдар боек кошулбаган натуралдык таза шырдакка буйрутма беришсе, көпчүлүгү түстүү шырдак каалашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Этнографтардын айтымында кыргыз шырдагынын жасалышында жергиликтүү өзгөчөлүктөргө карай анын аты да ар кайсы жерде ар башкача аталат. Шурумал, Түргүлжүн, Оймотеке, Ободо, Түргиз жана башка. Шырдак жерге салса да, бүктөп тийип койсо да үйдүн көркү. Акыркы мезгилдерде шырдакты пано катары дубалга илип жүргөндөр да көбөйүүдө. Кадырман угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн улуттук кийим кечилерге суроо талап, алардын экспорту тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Сириянын Алеппо шаары үчүн күрөш соңуна чыгып калды. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Маалыматка ылайык, өкмөттүк күчтөр жылыш жасап, көтөрүлүшчүлөр шаардын дагы 6 конушунан артка чегиништи. Көз карандысыз байкоочулар Кыргызстанда жекшембиде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жана референдумда жабдыктардын бузулганы тууралуу арыздар көп түшкөнүн билдиришти. Түрк полициясы тыюу салынган күрд жумушчулар партиясына байланышы бар делген 235 адамды камакка алды. Парламенттеги Бир Бол фракциясынан депутат Чолпон Жакупова 1 январда мандатын тапшырат. Ал бул тууралуу Азаттык радиосуна өзү ырастады. Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү деп аталган эл аралык 6-нчы фестиваль башталды. Эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктуруу бүгүн 12 декабрда белгиленип жаткан Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналат. Ошондой эле улуу жазуучунун кийинки муундарга калтырган кирээздери жана усуяттары жөнүндө профессор Осман Акун Ибраимов ой бөлүшөт.
Күн күнгө алмашып, жыл жылга тегеренип дегендей, улуу замандашыбыз Чыңгыз Айтматов арабыздан кеткенине буйыл туура 8 жыл толду. Бирок арадан 8 жыл өтсө да, чекебиздин элесин эч бир эстен чыгарбай, ар жылы декабрдын 12-сінде кайда жүрсөк да сөзсүз эскерип, айрыкча мектептер менен жогорку окуу жайларда бул күн өзүнчө эле майрам катары белгиленип келет. Ар кандай иш-чаралар университеттерде, мектептерде сөзсүз болот. Массалык маалымат каражаттарынын беттеринде эскерилет. Жазуучунун Байтек тоосунун этегиндеги үй музейи эртеден кечке каалоочуларга эшигин кенен ачат. Ким да болсо улуу жазуучунун иш кабинетин, баскан турган жерлерин көргөнгө, элесине таазим эткенге мүмкүнчүлүк алат. Баарынан кызыгы, ушул күнү Алыкул Осмонов дүйнөдөн өтсө, дал ушул күнү Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келген экен. Ошон үчүн 12 декабрды кыргыз адабиятынын күнү деп белгилеп жүрөбүз го. Эми чекебиздин бизге калтырган мурастары, осуяттары тууралуу маселеге келели. Айтса айтпаса, Чыңгыз Айтматов сыяктуу улууларыбыздын айткандарын, калтырган мурастарын, акыл насааттарын ар дайым эске тутпасак, анда эл болуп, журт болуп алга өнүгүшүбүз кыйын болуп калат эмеспи? Ушундан улам чекебиздин улуттук тарых, рухий эстутун, кыргыз тили, айрыкча Манас тууралуу айткан акылма сөздөрү эске түшөт. Эгер өсүп келаткан жаштар өз элинин өтмүшүн, басып өткөн тарыхый жолун билбесе, жакшысы менен жаманын айырмалай албаса, анда эч качан мекенчил азаматтардан боло албасын чекебиз далай жолу эскертип келди. Ал эми атактуу кылым карыткан Бир күн романындагы Маңкурттун образы бул улуу жазуучунун бизге калтырган эскертүүсү, ошон менен бирге тарых тастыктап кеткен унутулгус сабагы экенин биле жүрүшүбүз керек го. Чыңгыз агабыз калтырган экинчи бир осуят эне тил маселеси. Бир караганда бул тууралуу айтылып эле жаткансыйт, сүйлөнүп эле жаткансыйт. Бирок биздин кыргыз тилинде кандай сүйлөгөнүбүздү укканда кейигенден да катуу кейисиң. Тил маданияты, сөз маданияты деген улам барган сайын жоголуп бараткансыйт. Ал эми Чыңгыз агабыз кандай сонун сүйлөр эле. Орустун тилин орустардан жакшы билсе да, сөзүнө бир орусча сөз кошчу маселе го. Манас маселесине келели. Азыр эпосубуздун ар кандай варианттарын кат-кат кылып чыгармай модага айланды. Жазуучунун баары эле Чыңгыз же Түгөлбай боло албасын, айтуучунун баары эле Саякбай же Сагынбай эмес экенин караманча унуттук. Эптеп бирдеме кимдир бирөө тарабынан жазылып калса эле, же үтүр чекитин, же маани мазмунун карабай туруп чыгара берчү болдук. Баарынан да ошол кол жазмаларга илимий көз караш, редакция, аларды саман топондон тазалаш деген жок. Жыйынтыгында жалган Манас көбөйүп, чыныгы Манастан Аалы Токонбаев менен Кубанычбек Маликов редакциялаган, Болот Юнусалиев кынаптаган, кийин Чыңгыз Айтматов редакциялаган варианттардан кол жууп баратабыз. Суроо туулат, чекебиздин осуятын аткарганыбыз ушубу? Егер кыргыз тилинде кыйратып сүйлөй албасак, манасты болсо асмалтайга айлансак, анан кантип жүрүп маданиятыбыз өсөт? Кайдан жүрүп жаштарга таалим тарбия беребиз? Акырында мамлекеттүүлүк маселесине, эгемендик маселесине кыска болсо да токтоло кетсек. Чыңгыз аганын мамлекет деген биринчи кезекте бүткүл элдик жоопкерчилик, аны көздүн карагындай сактай билиш керек деген сөзү бар эле. Шүгүрчүлүк, быйыл эгемен мамлекет болгонубузга 25 жыл толду. Бул убакыттын ичинде башыбыздан ар кандай иштер өттү. Чынын айтканда, аз жерден эл ичи ыдырап, аз жерден мамлекетибизден кол жууп кала турган күндөр да болду. Ошол Манас атабыздын арбагы колдодубу же чекебиз сыяктуу улуу адамдарыбыздын касиети жылоолодубу, катарыбыз бузула элек. Бирок чейрек кылым бою өз алдынча мамлекет болсок да лидер тандаганга, жетекчи тандаганга үйрөнбөдүк. Келе турган жылы президент шайлайбыз, анда да ушинтип акчага алданабызбы? Мамлекеттин тарыхын дагы бир ууруга, чөнтөгү калың алдамчыга, өз кызыкчылыгынан башканы ойлобогон коррупционерге карматабызбы? Же кантсе да колу таза, абийири да, каны да таза, куйругунда калбыры жок уулду же кызды тандап, ошого ак батабызды беребизби?
Профессор Осман Акын Ибраимовдун ой бөлүшүүсүн уктуңуз. Эми башка темалардан. Орусияда арак соодасы басаңдады. Америка кыялы деген түшүнүк азыр канчалык чындыкка жакын? Жапония чет жактардан дыйкандарды чакырууда. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Ньюсфек журналынын аналитиктери акыркы жылдары Орусияда арак сатуунун деңгээли түшүп, орус маданиятына сиңген водка ичүү түшүнүгү басаңдап бара жаткандай деген талдоону жарыялашты. Бир нече кылымдан бери арак орус элинин дасторкунда сыйлуу ичимдик болуп, ал тургай атактуу окумуштуу Дмитрий Менделеев да 1865 жылы өз доктордук ишин арактын тазалануу процесси боюнча жазган. Легендарлуу Иосиф Сталинге атасы упчунун ордуна чүпүрөгө арак куюп эмизген деген имиштер деле айтылып келет. Бирок акыркы жылдары расмий эсеп арактын өлкөдө барабар ал өлчөмдө сатылып, эл ачытылган самогон сыяктуу арзаныраак ичимдикке өткөнүн көрсөтүүдө. Быйылкы жылдын алгачкы 3 айында эле самогон соодасы 35% артып, арак аз сатылган. Аракка талаптын басаңдоосу 2007 жылдан тарта Орусияда жаңы муундун жетилүүсү менен башталат. Айрыкча акыркы жылдары өлкө экономикасында солгундоолордо арак соодасына соккурду. 2013-14 жылдары орус бийлиги арак салыгын 21% көтөрүп, калктын калың катмарынын капчыгынын шайы келбей калды. Арактын соодасы 13.4% азайганы менен көмүскө базардагы алкоголь соодасынын эсебин тактоо кыйын дешет талдоочулар. Файнем аттуу Москвадагы изилдөөчү компания ичимдиктин жашыруун соодасы Орусияда быйыл эле 20% артканын маалымдады. Бирок АКШнын айыл чарба департаменти бул санды 50% деп жатат. Жаңы жылдык майрамдарда арак ичүү орустарда чын эле азайдыбы деген суроого жооп берет. Ал арада Кремль жаңы жылдан тарта ар бир шишени маркалоо системасын киргизип, ичимдик соодасынын тизгинин дагы бекем тартмай болду деп жазат Ньюсфек.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезитинде узаган аптада эң көп окулуп талкууланган баяндаманы талдоочу Дэвид Леонхарт жазды. Анын Америка кыялы деген түшүнүк тууралуу макаласына миңге чукул киши өз көз караштарын жазган. 20-чы кылымдын башында коомго жазуучу Джеймс Адамс Америка кыялы деген түшүнүктү мурдагы муундарга караганда байгер, бакуат жашоо деген негизде киргизген. Бирок муундарды салыштырып келгенде аталган кыялдын ишке ашпаганын байкаса болот. Бул багытта атайын экономикалык анализ жасалган эмес, ошентсе да 1940 жылдары төрөлгөн балдар менен алардын ата-энесин салыштырганда балдарынын жашоосу чоңдуруу караганда бакуат болгон. Ал эми 1980 жылы төрөлгөн, азыр АКШнын орто мууну делген 36 жаштагылардын кирешеси ата-энесине караганда азыраак болуп жатат. Америкада кыялдагы жашоого жетүү жогорку билим менен эле чектелбей калды. Ата-энесинен калган мурас, байлык да кыялдагыдай жашоонун бирден бир кепилдиги экенин Стэнфорд университетинин экономика илимдери боюнча илимпоздор айтышууда. АКШга караганда Европада орто жаштагы муундун тиричилиги тыңыраак жана кирешеси көбүрөөк. Эмнеге Адамстын Америка кыялы ишке ашпай жатат? Буга глобалдашкан экономика себепкер болуп жатабы деген суроо салат аналитик Дэвид Леонхарт. Жапония бийлиги жаңырган жылдан тарта Нагасаки, Ибараки жана Аичи префектураларындагы дыйканчылык зоналарында иштөөгө чет элдик жогорку билимдүү адистерди тартат деп кабарлайт Эжоники Ревью журналы. Башка өлкөнүн адистери айыл чарба жаатында жогорку билимге ээ болуп, ага кошумча Жапониянын окуу жайларында да стажировкадан өтүшү керек. Андан кийин гана 5 жылдык келишим менен айдоо талааларга иштөөгө уруксат берилет. Бул долбоор Синдзо Абенин улуттук стратегиялык планына кошулду. Жапондор негизинен Азия өлкөлөрүнүн айыл чарба жаатында кызматташууну көздөшүүдө. Филиппиндер, Вьетнам жана Индонезиянын жарандарынын арасында Жапон жергесинен иш издегендер көп санда экенин баяндайт Эжоники Ревью.
Дүйнөлүк пресса.
China Daily Gazette Кытайда жакшы окуган студентке акча төлөп берүү боюнча Уэнсоу мектеби баштаган самалыкты окурмандар арасында талкуулады. Чыгыш Кытайдын Шэйцзянь провинциясында жайгашкан бул мектеп мыкты окуган окуучуларына жалпысы 8 миллион юандык сыйлык сунуштаган. Кытайда айрым ата-энелер да баласын мектепке же университеттен алган жакшы баасын акчалай сыйлык берген учурлар аз эмес. Маселен, Индиядан Манажиптал акча балдан да таттуу, андыктан кычыраган банкнотторду көрсөтсө окуучу же студент ата-энесинин көзөмөлү жок эле аракет кылып баштаса керек десе, финляндиялык Микса фин өкмөтү ар бир студентке айына баасына карабай эле 336 евро стипендия берип, акысыз турак жай менен камсыздап багып келе жатканын айткан. Кытайдан Рошель болсо, балдарга баа үчүн акча берүү туура эмес деген пикирде. Негизинен окурмандардын көбү акча төлөп жакшы натыйжа алуу туура эмес деген көз караштарын Чайна Дейли гезитине жиберишкен. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг баракчабыздан окуй аласыз. Ошондой эле биздин жаңылыктарды баардык социалдык тармактардан көрүп, угуп, окуп турсаңыз болот. Facebook, YouTube, Twitterден кыргыз азаттык уналгысы же азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.